Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Endrich. Dnes, mimo náš obvyklý vysílací čas, pro vás máme připraven záznam našeho rozhovoru s Veda Gorem, ve kterém jsme probírali velmi zajímavá témata. Tento rozhovor jsme natočili a se souhlasem Veda Gora vám jej předkládáme. Obsah tohoto pořadu může být vnímán jako provokativní až kontroverzní, ale věříme, že pro ty, kteří hledají a kteří jsou zvyklí od předkládaných takzvaných pravdách přemýšlet, může být velkou inspirací. Pravda je veliká a nakonec vždy vyjde najevo. I v tomto vysílání vložíme slavianskou rozprávku. Je o zničení naší poslední výspy na Rujáně a má název Arkona. Přejeme vám příjemný poslech.
Dnešní příběh není pro děti, je pro všechny. Pro děti i dospělé. Hovoří o události, která se skutečně stala. A to, co se skutečně odehrálo v dobách minulých, by měli znát všichni. Děti i dospělí. Život lidský je nesmírně vzácný a je třeba jej chránit a pečovat o něj, jak nejlépe dokážeme. Ale někdy je člověk postaven před těžkou osobní volbu. Musí volit mezi špatným životem a statečnou smrtí. V dnešním příběhu se dozvíte, jak se rozhodli obyvatelé ostrovního města Arkona.
Tam, kde dříve stála města, roste dneska už jen tráva. Ale činy předků slavných lidská paměť uchovává. Paměť lidská, paměť země, kamenů a vody vypráví, jak statečné jsou slovanské rody.
Slyšte pravdivý příběh, který se udal téměř před tisíci lety. V dávných dobách se svobodné slovanské državy rozprostíraly po celé Evropě, od východu na západ a z jihu až k severnímu moři. Slované žili v souladu s kony vesmíru, se svým svědomím a v míru mezi sebou navzájem. Ctili své předky a světlé bohy, měli bohaté znalosti o přírodě a vesmíru a byli silní a stateční bojovníci. Jen ve své kultuře neměli slovo prolest, klam, podlost, faleš, chamtivost a bezohlednost. Toho dokázali využít jejich nepřátelé, kteří postrádali svědomí. Když nedokázali slovanské národy porazit silou a mocí, zkusili to lstí a klamem. Dopouštěli se takových činů, které si Slované vůbec nedokázali představit. Slované bojovali několik staletí, ale postupně ztráceli svá území. Byli zabíjeni, zotročováni, nuceni zříci se své prastaré věry. Do země se vpíjeli potoky krve a území svobodných držav se měnila v knížectví a království. Na místě posvátných hájů a chrámů byly budovány křesťanské kostely. V roce 1168 zbylo už jen jedno jediné místo, kde ještě pevně stálo svobodné slovanské město a chrám vedické kultury na severu v Baltickém moři na ostrově jménem Rujána. To město se jmenovalo Arkona. Silám, které obsadili a podrobili si celou Evropu, byl tento poslední ostrůvek vedické kultury trnem v oku. Papež svolal křížovou výpravu a vojska z celé Evropy se shromáždila před branami Arkony. Velký žrec z Arkony svolal všechny obyvatele na velké prostranství uprostřed města a takto k ním promluvil.
Bratři a sestry, jsme poslední. Jsme jediní, kdo ještě svobodně obývá svou zemi společně se svými předky a se svými bohy. Poslední, kdo žije v prastaré věře, v souladu s kony vesmíru. Poslední, kdo v celé širé zemi vzdoruje vojskům kříže. Všichni ostatní stateční už podlehli přesile a odešli ke svým předkům a ti další sklonili hlavy a podřídili se, aby uhájili holý život. Ale chtěli bychom takhle porobení ještě vůbec dále žít? Vojska kříže už stojí před branami Arkony. Hle, tam se vylodil dánský král Valdemar se svým vojskem a se saskými spojenci a zde zase stojí křesťanský biskup Absalon a křižácká vojska z celé šíré Evropy. Všichni teď stojí před branami Arkony. Vyzývají nás, abychom se vzdali, otevřeli brány a vydali se na milost jejich plenícímu vojsku. Chtějí, abychom se stali jejich otroky, abychom vydali poklady Arkony do jejich chtivých rukou. Obléhá nás 17 000 nepřátel a nás jen 300 bojovníků a naše ženy a děti. Nezbyl už nikdo, kdo by nám přišel na pomoc. Máme na vybranou. Statečná smrt v boji se zbraní v ruce nebo potupné otroctví. Bratři a sestry, jakovým dáme odpověď?
Napneme tětivy, tasíme meče, půjdeme statečně do velké seče. Nahoru hlavu a s rovnými zády, sejdem se ve slávy s našimi rody. Bratři a sestry, chopme se zbraní, statečně vzdorujme křižácké sani. Za věru, za bohy, předky nám dané.
Co bylo psáno, to se též stane.
Arkona, 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 hoj! Všichni se chystejme na velký boj. Kdo ještě dýchá a udrží zbraň, bude být statečně s tou hlavou saň. Napneme tětivy, tasíme meče, půjdeme statečně do velké seče. Arkona, 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 hoj! Všichni se chystejme na velký boj.
Tisícihlavá armáda se vrhla na Arkonu, kterou chránila hrstka mužů, žen a dětí, ale první nápor stateční obránci odrazili. Útočníci začali Arkonu zasypávat střelami, ohněm a kameny vystřelovanými z oblehacích strojů. Obránci na oplátku z rade posílali do řad oblehatelů šípy. Stříleli přesně a mnoho útočníků padlo pod jejich střelami, ale na jejich místo se hned stavěli další a další. Útočníkům se podařilo zapálit těžkou dubovou bránu. Zatímco hořela, obránci připravili útočníkům překvapení. Hned za branou čekala další obraná linie lukostřelců a zasévala do řad útočníků smrt a zmatek. Ale přesila byla příliš velká. Útočníci se krůček po krůčku probíjeli k centrálnímu chrámu Arkony. V ulicích vedle svých mužů statečně bojovali i jejich ženy a děti a nikdo z nich se nevzdával. Nikdo útočníky neprosil o milost. V tomto boji nebylo poražených. Všichni obránci zemřeli se zbraní v ruce. Arkona padla. Naplnilo se prastaré proroctví. Poslední védický ostrov na severu Evropy přestal existovat. Stalo se tak 16. června roku 1168. Západní Slované ztratili své poslední duchovní centrum. Jako divá zvěř vrhli se vítězné hordy na město a kradli, plenili, ničili, zapalovali. Trhli do chrámu a hledali poklady Arkóny. Ale v samotném chrámu to k nalezení mnoho nebylo. Útočníci byli zklamaní. Poklady ukryté v podzemí se jim nepodařilo nalézt. Zdálo se, že ta nejposvátnější místa jsou chráněna tajemnou magickou silou. Slovanští žreci dobře věděli, že k této události dojde, a to nejposvátnější a nejcennější dobře ochránili. Rabující vojska byla zklamaná. Ale co? S tím si už poradí vyslanec z Říma. Však už je na cestě. Vydal se k Arkóně, aby odborně znesvětil poslední posvátný vedický chrám v Evropě. Byl na to dobře připraven a vyškolen. 2 týdny po pádu Arkony stál před branami dobitého města. Ale v tu chvíli se zachvíla samotná matka zem. Chrám nesměl být znesvěcen. Země začala pukat a z jejich útrob se ozvalo ohlušující dunění. Chrám se všemi svými poklady a ukrytým tajemstvím se zřítil do moře. Od té doby uplynula celá staletí a lidská paměť je krátká. Písemné záznamy můžeme nalézt ve starých kronikách, které snad zázrakem přečkali běsnění křesťanských inkvizitorů. Ale v paměti ostrova Ruány zůstala tato událost vepsána navždy. Krev statečných obránců vpila zem a kameny vydávají svá svědectví. Mořský příboj za klidných měsíčních nocí naráží na břeh a šeptá: Arkóna, 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 Arkóna.
Bratři a sestry, probuďme znovu naši slovanskou moudrost a věru. Dlužíme to našim předkům i potomkům.
Až do 3/4 Germánie, to znamená, že celá Labská nížina dozadu,
ano.
Tu žili, v týchto oblastiach žili čistí daríci, a to boli špecialisti na pilotovanie Weidmann, lebo my sme ešte do 16. storočia, dobre počúvaj, do 16. storočia sme lietali normálne aj na Mars, aj na Mesiac. Vôbec sme akože lietali na Weidmannách. Tu sa koncom 16. storočia stala taká šialená zmena na Zemeguli, že lebo to raz na raz inkvizícia všetkých popravila a oni upalovali zaživa akože všetkých týchto pilotov, čo to vedeli. A tí, čo sa sem nasídlili znovu zhruba o nejakých 120 o 100 rokov a viac, tak tí, čo sem prišli, tak tí prišli buď zo Sibíry, alebo zo severnej časti Ruska, úplne zo severských častí. A tiež to boli piloti, boli žreci. Na Slovensku je niekoľko obcí, ktoré zakladali volchovovia naši, aj v Čechách. Lebo keď by si hľadal treba svoje korene, hej, v katolických záznamoch, lebo katolíci robili evidenciu svoje korene ako svojich predkov, tak sa dopatraš do začiatku 17. storočia. A ďalej už nič neexistuje.
Jasne. Když si prosím zmínil to, že nás tady v podstate genocida Slavianu byla, Prosím, to byla taková už situace tak špatná, že my jsme se ani už nemohli bránit a chránit. To už bylo až tak špatně.
No, takto. Tu sa nejedná o to, že sa naši predkovia nedokázali, nevedeli brániť alebo chrániť. Tu treba brať do úvahy inú záležitosť. V týchto oblastiach, zhruba do tých západnejších častí Labských nížin, Slaviani nepoznali, čo je to krivda, čo je to nepravda, čo je to lož. My sme to nepoznali, geneticky sme to nepoznali. Neviem, ako vy treba, ale mňa dosť často v živote sa stretávam, že mňa hocikdo akože oklame, hej? Lebo keď idem, väčšinou chodím s niekým, aby ma chránil, lebo doslova, ako sa hovorí, že naletím. Hej? Lebo ja to neviem nejako pochopiť, že človek môže byť takýto. Ja to neviem pochopiť ešte stále, ja tomu nerozumiem. Naši predkovia boli takí istí. Úplne takí istí. Nie, že boli dôverčiví, to by nebolo správne pomenovanie, ale neboli skazení. Neboli takí prekrútení. Pretože u nás v našich občinách v podstate celá spoločnosť, celé spoločenstvo žilo na úprimnosti a na priamosti. Tu nikto nemal vôbec, ani by ho to nedokázalo napadnúť, že by niekto niekoho oklamal alebo niečo takého podviedol alebo čosi takého, alebo že by v žarte, hej, niečo prekrútil, nejakú dvojzmyselnosť alebo čo. To tu neexistovalo. Takže naši predkovia boli oklamaní.
Teď si tě zeptám úplně jako, abych ještě se hledal takhle úplně přichlouple. Mluvíme o prostředí střední Evropy, čili Slovensko, Česko, Morava, plus tady ty v podstatě státy při nás, že do toho 16. století tady byla čistá slavianská država, nebyla ještě zavírovaná, napadená, žilo se podle konů. Až takhle to bylo jako tady před 400 lety čistá naše država. Takhle to mám, chápu to dobře?
Ano, ta država byla ještě ďalej. Ona byla až po, ako sa volá, pohorie mezi Francúzskom a Španělskom.
Ježiš, matka, teď jsem teď...
Pireneje, ne?
Jo, Pireneje, ano, ano.
Až po Pireneje všetko byla država. Všetko byla velká rasénia. Až po Pireneje, vrátanie Galie, súčasného Francúzska, celé Francúzsko, až do tretiny, prvej tretiny zo západu na východ, Nemecka ako Germánie a prvá tretina Švajčiarska, to všetko bola Gália. Všetko to bola Gália. A však na severozápade Francúzska je mestečko Saint-Nazaire. Nazaret. A v Saint-Nazaire sa narodil predsa Radomír starší, ktorý mal rodinu, veľa detí a jeho najstarší syn sa volal takisto Radomír. A ten bol vlastne hlavným žrecom chrámu Roda a bol poslaný do spáleného stanu, to je Palestína, súčasnej Palestíny, do súčasného Jeruzalema, lebo tam je chrám Roda. Vlastne tá hora, kde je v súčasnosti islamský chrám, tak tam bol chrám Roda a vedľa bol chrám Mary, hneď vedľa. A múr nárekov je zo západnej strany. Není z juhu, ale zo západnej strany. No a on tam išiel práve, lebo sa tam premnožili Židia a ten ich kult Bála, to je to obetovanie najstaršieho dieťaťa Bálovi, cez ako zažíva ho dávali také soche v klíne, bolo urobené také ohnisko, tá socha bola z bronzu, ju rozpálili zo spodku, no a zaživa tam dávali svoje najstaršie deti. No a to vadilo, pretože vtedy ešte tie vibrácie boli trošku iné, že vlastne naši cítili, naši vlhovia cítili, že niekde na Zemi sa robí niečo zle. Tak Radomíra poslali do tej oblasti, tak sa pohyboval v blízkosti na sever, ako je teraz ešte Turecko, vlastne v tej časti Stambul, teraz sa to volá Istanbul, hej, a predtým sa to volalo
Carihrad.
Carihrad, presne. Carihrad, no a tam robil poriadky s tou komunitou, ktorá sa premnožila, skrátka odišli spod kontroly, lebo oni tam boli vo vyhnanstve. Všetky názvy, čo je Záriečie, všetko to, čo sa volá Záriečie, tak to bola taká uzavretá oblasť, také vyhnanstvo, kde vyháňali týchto Židov, Hebrejov, a kde vyháňali izgojov a úrodov, tí, čo vlastne boli vylúčení z rodu. No a tam vlastne za tým Bosporom, od Istanbulu, od Stambulu na západ, tak tam vlastne popravili starého, rituálne popravili starého, staršieho Radomíra. Do tohto momentu je tam mohyla jeho a je strážená východnou kresťanskou cirkvou vtedajšou, teraz je to islám, lebo islám je východní kresťania sú. Islám bola kresťanská odnož, ktorá bola exkomunikovaná v 14. storočí, presne, na Vatikánskom koncile, ktorý si oni vymysleli, že bol v 4. storočí ten Vatikánsky koncil. Lenže oni datovali tak, že mali trojciferné číslo a preto trojciferné číslo dávali I. A potom to až prepisovali, že tam dávali jednotku. Takže tam je mohyla Radomíra, ktorého v 18. storočí moslimovia premenovali na Isa. Aj v Koráne je ono napísané a považujú ho za veľmi svätého muža zhruba na tej istej úrovni ako Mohamed. Tú mohylu tam strážia celé stáročia dedične špeciálne vycvičení muži na svoju dobu vždycky najlepšie vyzbrojení a ku tej mohyle nepúšťajú nikoho. Ale dá sa tam ísť normálne, keď uvidia, že to není ako, že nemá semické rysy, tak takého človeka tam úplne pustia krásne ku tej mohyle. Krásna vec, odporúčam, keď niekto pôjde do Turecka, tak odporúčam to tam ísť navštíviť. Nie. No a vlastne v San Nazare na severozápade Francúzska sa narodil aj jeho syn Radomír. Ten pokračoval zhruba o nejakých 18 rokov. V Biblii je to zapísané akože, že ako 9-ročný, že bol u farizeov a potom nebolo nič až do 30 rokov. Hej? Nebolo o ňom žiadna zmienka. A ten práve tá, že nebola zmienka o ňom, tak to dieťa, čo bolo u farizeov, bol vlastne jeho otec. A potom nastúpil až syn. To bolo nejako v roku 1072 a 1120 alebo 1082 a 1120 vlastne jeho syn začal robiť poriadky na území Galie, Galilee. Keď sme hovorili o tom zmetení jazykov, tak nejednalo sa o zmetenie jazykov, že by niekto vymyslel nejaký typ reči. Ale jednalo sa o nejakú zbráň, ktorá okamžite zasiahla rečové centra. A vieme o tom, že je židovský gén, ktorý sa dedí po matke. Súčasný islám, akože aj predtým oni pod trestom smrti zakazujú, aby si moslimovia brali židovky ženy alebo moslimky, aby si brali židov mužov kvôli tomuto génu, pretože jedna charakteristika toho génu je rečová vada, je to račkovanie,
neschopnosť vysloviť niektoré spolulásky. A potom je to dokonca aj dyslexia. Jak viete, čo to je dyslexia?
Mm-hmm.
Zamienianie písmenok, nerozpoznanie písmenok, nedokázanie priradiť ku niektorému obrazu, písma, zvuk. No a takéto veci, akože to je ako jeden z tých genov v slabšej forme. V silnejšej forme sú tam už také závažné genetické deformácie. Takže takto to je. No a vlastne novozákonné udalosti všetko boli vo Francúzsku súčasnom, na území súčasného Francúzska. Prekladám jeden dokument, dokumentárne video prekladám a po častiach ho budem potom zverejňovať toho nášho človeka, ktorý to odhalil, náš vedec, tak týždeň po zverejnení tohto dokumentu ho otrávili. Že zavraždili ho, mladého chlapa, 32-ročného.
Jak jsi zmiňoval ty informace nebo dějiny týkající se nás Evropy, protože tak to je naše polívčička, to jsme my, to je naše česko-moravsko-slovenská záležitost. Můžeš mi prosím tě ještě z druhé strany, jo? Protože vyšel jsme klasickým vzděláváním, který jsme se učili nějaké klasické dějiny. Prosím tě, můžeš mi do toho zarámovat, když do 16. století tady byla čistá slavianská država. Co teda znamenají různé zámky, hrady, mapy, ty životopisy, rody, jo, v těch zámkách. Jako tak mě zařadí, ty hrady, zámky byly vystavěny v jiném období, nebo se to tam vybílilo a nastěný a do knihoven napsali nové knihy. Můžeš mi to nějak rozklíčovat, protože to jsou, rozumíš, to jsou hmotné dokazy těch takzvaných dějin, že jo, kterýma se potkáme, jakmile, že jo, projdu klášterem, že jo, hradem, zámkem, starší knihovnou, že jo, tak s těmahle věcma a ta masa potkávám, tak mě teď zkus zařadit do toho tvého pojetí, že do 16. století tady byla čistá slavianská država. A co teda tyto důkazy, které jsou kolem nás mraky?
No takto. Takže toto je úplně jednoduché a to není můj názor, to už je dokázané úplně. V podstatě do polovičky 19. storočia bola po celej zemi kvôli elektrifikácia, ale fungovalo to, elektrina sa rozvádzala bezprevodne, to znamená, nešlo to po kábloch. A elektrina sa získavala zo vzduchu, z efíru, z éteru. Okay? Zo vzduchu sa získavala. V mestách boli vybudované kostely, takové chrámy s vysokými vežami, ktoré na vrchoch tých veží boli vlastne také zariadenia, ktoré zachytávali vlastne statickú elektriku zo vzduchu. Túto elektriku vlastne oni kondenzovali dovnútra, do interiéru, kde boli zariadenia, ktoré ju vlastne stabilizovali a zároveň to bolo zariadenie, že keď udrel blesk náhodou, tak nedošlo k nejakému extra prepätiu a prevodu tej elektriky ďalej. A to sa bez prevodov roznášalo po obydliach. To znamená, že to sú elektrárne. Chrámy, kostoly sú elektrárne. Takisto aj začiatkom roka, čo si vypálili v Paríži vlastne Notre Dame, tak to bola tiež elektrárne. No a tieto hrady na kopcoch, tak to boli taktiež zachytávače energie, ale zároveň to boli aj retranslačné, komunikačné také stanice. Že my sme málo rozprávali. Veľa sme spievali napríklad. Slaviani sú známi tým, že spievajú. My sme ovládali silu zvuku. Však darmo napísané je, že na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u asa a to slovo bol as. To je skutočne prvý preklad, to by som vedel potom poslať obrázok, fotografiu z najstaršieho záznamu tohto článku, ktorý sa zachoval, tá kniha sa zachovala v troch exemplároch vo svete. No a vlastne tieto hrady zároveň aj kostoly udržiavali tzv. Stojaté vlny v určitých takých tokoch, potokoch. A keďže sa nezachovali komunikácie, cesty, tak moc sa nechodilo po cestách ťažkými strojmi. My sme mali Weidmanny, Weidmary, Tímany a vlastne presun ľudí bol vlastne vzduchom. Výmany vyzerali ako lode vikingov, alebo ako loď, čo Kolumbus išiel do Ameriky. To boli výmany. Oni mali trup, spodok mali prispôsobený na to, aby pristáli na vode, lebo na suchu sa nepristávalo, lebo sušina sa používala, suché územie sa používalo buď na pestovanie, alebo na pasenie dobytka, alebo na osídlenie, alebo to bolo okrasné. Vlastne naše žili v súlade s prírodou, všade po celej zemeguli bolo množstvo kanálov a od tých čias je doteraz sa zachovalo vo všetkých slavianských jazykoch, teda ich mutáciách slavianských, v krajinách, kde žili Slaviani, sa zachovalo nie že lietanie, ale vzduchoplávanie. My sme boli vzduchoplavci. Presúvali sme sa po zeme guli vzduchom. V rôznych výškových úrovniach komunikovali sme mentálne na to, aby som to trošku priblížil, ako to fungovalo komunikácia na juhu Chorvátska. Na juhu Chorvátska je nejaký kostolík, kde je freska, kde naľavo, v ľavom hornom rohu je jedna výmana a v pravom hornom rohu je druhá výmana. V pravom hornom je, myslím, strieborná a v ľavom je zlatá. Ten na tej striebornej sa obzerá, ako ten pilot, tam sa obzerá na tú zlatú, lebo je evidentne na úteku. A ten na tej zlatej má na hlave niečo ako takú nízku korunu, ktorú nosili králi v rozprávkach. Je taká nízka koruna s takými výčnelkami a tie výčnelky vlastne usmerňovali myšlienky. To znamená, že sa komunikovalo neverbálne na diaľku. A takisto hrady boli vždy rozmiestnené v Európe, v tejto hornatej časti súčasnej Európy, rozmiestnené sú na takých kľúčových pozíciách a keby si niekto dal tú prácu a na Google Earth až po Nemecko, úplne ako až po takmer po Francúzsko, keby si to vybodkoval, tak oni sú na takých špecifických kľúčových miestach. Nie je to náhodile. A tam vlastne zbierali tiež tú energiu a posielali ju dole, prípadne to fungovalo ako komunikačný kanál. To znamená, že rýchlosťou myšlienky dokázal niekto z západu Francúzska, nejaký Wolf, odoslať nejaký odkaz až na sever Ameriky krížom cez celú Áziu. Hej? Rýchlosťou myšlienky. Toto je všetko zatajované. Všetko toto je zatajované. O týchto veciach hovorí profesor Čudinov a aj profesor Sal. Ako to v skutočnosti bolo? A profesor Sal dokonca má aj prednášky na túto tému, kde má evidentné dobové fotografie. Normálne robí prezentácie na to. Akurát profesor Sal je vlastne fyzik, akademik. No, vyhlásili ho za blázna, pretože je zastanca slavianstva, on je vedista, profesor Čudinov zase nie, on je vlastne on založil fakultu slavianstva, on tam je dekan, myslím, že už aj prodekan, No a on odhalil strašně veľa věcí. Potom hodně o tom hovorí aj Formenko, aj jeho kolega o týchto skutočných dejinách, ako to vlastně bylo až po celou Severnou Ameriku. Však v podstatě Slaviani obývali aj část Južnej Ameriky, například Peru. Peru je Perunia. To je krajina naša, to je krajina boha Peruna. A vlastně ty, ako sa to volá tam, čo sú v Čile, či kde to tam v tých horských honích, akože pristávacie dráhy na celých tých pohoriach, tak tam pristávali naše white money. To je...
Planina, tam boli servise. Planina Nazca.
Áno, Nazca. To sú není mimozemské záležitosti. To sú naše veci. To sú slavianské veci. Všetko. My sme kozmická civilizácia. Ešte do 16. storočia, však čo sa tam ponachádzali mumie tých zvláštnych akože humanoidných bytostí s pretiahnutou lebkou väčšieho vysokého zrastu, to nie sú Hebreji alebo ja neviem nejaký takýto, to sú Marťania. Lebo prebiehala ešte donedávna prebiehala v systéme Jarilo Slnka dosť silná vojna. Momentálne ako nástup, ako už nastupovalo vlastne to svitanie Svaroga od za posledných 1100 rokov, 1028 rokov alebo 1100 rokov, tak v polovici toho času sa veľa vecí skľudnilo. Už. Veľa sa skľudnilo.
Když si ešte zeptám na tých posledných 400 klíčových let, kdy od toho 16. století jsme teda byla ta tabulka rasenie, čili my jsme kontrolovali tento prostor, žili jsme podle našich zvyklostí.
Ano.
A kolem toho 1848 došlo k rozbití té rakouské impérie. Teď tě zeptám, mě zajímá, víš, jako co se dělo, jak pokračovalo vlastně to pokřesťanšťování toho té střední Evropě, vytlačování naší zvyklostí. A na pozadí toho by mě teda zajímalo ty pokročilé technologie. Oni ti novodobí křesťané tyhle technologie jako tolerovali těch našich předků, nebo postupně se ty technologie vytlačovaly, nebo rozumím, že mě zajímá ten proces těch 400 let toho příchodu křesťanství a co se dělo s těma technologiema. Já se ptám no, tak, já bych to chtěl pochopit, jo?
Ty technologie jsou v archivoch, oni jsou schované. Vždy nějaký ten nejaká tá vzorka niečoho je schovaná. Aj? Však švajčiarsko-taliansko-francúzske Alpy, rakúske, švajčiarsko-rakúsko-talianske francúzske Alpy, oni sú umelé, vnútri sú duté, tam sú gigantické priestory, však ale o tom oni ani nemlčia. Oni hovoria, že na niektorých úsekoch údajne vybudovali v Alpách akože nejaké také mestá, kde vlezie, ja neviem, 150 tisíc ľudí jej, alebo také čosi. Nie, to tam už bolo. To sú megalitické stavby, ktoré boli rozrušené pred 115 tisíc rokmi, keď vlastne vznikol ten prvý konflikt medzi izgojmi a rasou veľkou na Zemeguli, a keď bola vlastne strhnutá Lela. Jej, Luna Lela. A, lebo pohoria, vrchy, to je to isté aj Himalaje. To je to isté aj Tatry, ako Karpaty. Tatry, to sú obrovské megalitické stavby, gigantické, lebo v Tatrách na starodávnych mapách na území Tatier je záznam, že tam bolo servisné stredisko Výman. A ešte tam bol zákres, 4 Výmany sú tam a také Výmany, že to má v priemere skoro 24 kilometrov. A 4 tam stáli. Takže na mapách to je, všetko už máme. Tie mapy zohnal, získal, ja neviem, akým spôsobom Levašov. On to ukazoval. Ja zhodou okolností, aj keď síce tá mapa je vlastne prekreslená, že není v origináli, ale je to tam a Čudinov to potvrdil, pretože sú tam runické zápisy, pretože v Tatrách vlastne tam je to vlastne napísané tak, že tam je ako servisné stredisko Výmana Jara Mara Rurika, také čo si tam je, je tam vlastne záznam, hej, o tom, že tam vlastne bolo naše stredisko. No a čo sa dialo? No však to je jednoducho, no však na kresťanstvo koho, akože v prvého naverbovali, to boli izgoje, to boli takí, čo nevedeli sa spratať do kože, čo nevedeli pracovať, čistí paraziti, hej, že, ktorí vlastne chceli len parazitovať a nič iného, tak takých naverbovali, pretože to bola taká nejaká taký potenciálna príležitosť pre takéhoto charakteristického človečíka sa nejako presadí, aby nezdochol odhľadu, hej, tak ho nabrali. Vybalamutili, vymýli mu mozog a išiel na to. Potom si vymysleli, že toto všetko je vlastne diabolské dielo, hej, pekelné dielo. To sú také klasické, akože takéto zvyci. No tak potom išli úplne až v amoku šialenstva, tak to rozbijali, vypalovali, zničili a takéto. No a ak tam našli niektorého charíca, ktorý jednoznačne nevedel klamať. Hej. On keď bol pilot, že vedel ovládať tieto lietajúce zariadenia a stroje a vedel to dokonca aj vypestovať, hej, aby to fungovalo. Tak on nepovedal, keď tam prišli akože za ním križovci, skôr sú teraz známi ako križiaci, ale to boli križovci, keď prišli tak, že ako keď sa ho pýtali, že či je ten a ten, že či to ovláda, tak akože či je wolf, prepísané do našich jazykov je to, že či je čarodej, ale wolf je wolf, nie čarodej, to je s čarom utené slovo. On tak povedal samozrejme, akože nemal prečo. My sme nevedeli, akože nedokázali sme to rozpoznať, čo je to klamať. Neboli sme pokrivení. No a takto sa to rozbilo, porozbijali zariadenia, technológie. On však v podstate, keď sa to tak zoberie, elektrické holobežky teraz, čo sú, čo to vychádza teraz v poslednom čase, tak keď si zoberiete fotografie z roku 1870 až 1880, tak takých kolobežiek po svete krížom krážom bolo elektrických habadej, doslova. Prvé auta boli elektrické. Keď si zoberiete električky, prvé električky, napríklad okolo pyramíd v krajine Takemi, súčasný Egypt, okolo pyramíd boli palmy a sú normálne fotografie, krásne, akože z tých čias a električky pomedzi to chodia a električky nemajú troleje. Električka fungovala normálne na tie stojaté vlny, na éter. Zo vzduchu brala statickú elektriku a na to tá električka aj s vozňami sa presúva.
To tam bylo v Sakáře nebo? Něco takového?
Nie, okolo týchto pyramíd normálne v Gize. No teraz je to tam pustatina, hej, lebo však oni to tam systematicky akože zasoľovali celé, lebo tam normálne to bola rajská záhrada. Ešte v 19. storočí. Však keď tam prišli Napoleonci, je niekoľko obrazov, asi dva z 8 alebo z 9, kde Napoleon je vlastne pri Sfinge, ako zaznamenaný. 4 sú pri Sfinge, že sú, ale len 2 sú utajené a na tých dvoch sú tam palmy okolo Sfingy. Akože to oni klamú, oni poprepisovali krížom, krážom, všetko možné. No a Nikolaj, cár ruský, keď na prelome 19. a 20. storočia, keď sa oslavoval Nový rok a keď vlastne v roku 1904 alebo 5 bol znovu, ako sa mu predlžoval mandát alebo čosi takého, ten cársky, nejaká veľká oslava bola tam tiež, tak sú záznamy do súčasnosti aj filmové, hej, akože kvázi čiernobiele, ale aj fotografie. Však Moskva celá svietila. Hej? Úplne osvetlená bola. Že všetko bolo osvetlené. Kde by na to zobrali vtedy elektriku? Však normálne Rusko fungovalo všade. Aj v tej najposlednejšej sibirskej vsi, kde boli len 4 domčeky, aj tam mali elektriku. A nebola elektrika rozvedená kablami. Však to potom Žid Ulianov prišiel zo Švajčiarska, vychovaný Švajčiarmi, urobiť prevrat v Rusku a potom o 10 rokov neskôr začal víťazoslavne ťahať káble na rozvody elektriky. Pričom oni len skazili vlastne ten systém. Pokazili vlastne.
Mínuješ, že sú nejaké fotky, mapy, doklady?
Ano.
Myslíš, že jenom, aby to nebylo to hledání složité, myslíš si, že zrovna k tomu tématu, co teď jako povídáš, že bys měl třeba nějakou fotku, mapu, to, tu elektriku, jo? Myslíš, že bys mě mohl něco poslat?
No popozerám to a já ti to pošlem. Však teraz jsem na svojom profile VK asi týždeň dozadu, lebo jsem mal také diskuzie s kade kým, a mnohí sa ma vypytovali na to, že či existovali obrovia a že museli existovať asi pred 1000-2000 rokmi alebo pred 13 tisíc rokmi niektorými. A ja im hovorím, však je jedno video, kde japonský cisár vlastne pozval posledného obra a je to krásne video, tak som ho zverejnil u seba na VK a akože z archívu japonského cisára, 5-metrový chlap, je normálne sa tam pekne prechádzali akože normálne pomedzi ulice, pred ním kone, na koňoch jazda, hej, japonská, za ním japonská jazda a normálne akože takáto obľúda akože normálne, tak všetci úplne v úžase, hej, má to sledovanosť ako toto, lebo nikto nerozumel, hej, že niečo takého je, lebo keď napríklad tam som vyvesil fotografie aj čo som ja fotil, dajme tomu po svojich cestách, čo sa mi podarilo zachrániť nejaké tieto kostry gigantov, tak nikto mi akože tomto neveril. Oni giganti boli, to bola zvlášť rasa. To bola zvlášť rasa a oni neboli zlí, ako povahovo neboli zlí, boli vlastne spriahnutí, spolupracovali sme, lebo žili na našom území väčšinou medzi Slavianmi a Rícami a dosť nám pomáhali, pretože majú neskutočnú silu, hej, na tú svoju váhu, na tú svoju výšku, hej, že keď to mal 5 metrov alebo 9 metrov alebo dokonca 23 metrov, hej, keď mal výšku, tento 5-metrový má skoro 670 kg váhu a adekvátnu moc. Hej? Takže on zdvihne, ako 670 kg zdvihne minimálne 1,5 tony. Takže nám pomáhali aj takto, keď sa presúvať mali nejaké veci. Pričom naši práve títo charíci, striebornooky, mali takú genetickú danosť. Oni ho majú, ešte každý jeden striebornooky doteraz majú, len je utlmená. Na to, aby ju uživil, potrebuje sa naučiť spievať. Musí vedieť spievať, aby vyharmonizoval svoju DNK. A potom sa musí naučiť staroruský jazyk a používať ho. Na toto pripravujem tiež taký jeden článok a to bude asi aj téma druhé pokračovanie, vlastne svetoponímanie a svetonázor. Lebo do tohoto svetoponímania vlastne zapadá aj ovládanie hlasu Slaviano-Arícami. Na to chcem tam spomenúť, ak mi na to vydá čas, záznamy v Takemi v Egypte, kde častokrát sú na týchto hieroglyfoch zobrazení humanoidné bytosti, ktoré hrajú na nejaký hudobný nástroj, väčšinou na pišťalu. Alebo je tam záznam ako pišťalka, potom je tam vlnka. Hej, a akože že nejaký, oni to prekladajú nejako ináč, ale normálne to je ako sila zvuku. Hej, sila zvuku dokáže prenašať obrovské hmotné zvuky, ako kamene, balvany, kvádre, alebo čo. Zvukom dokázali sme opracovávať. A to len nedávno. To je 600-700 rokov dozadu bolo všetko úplne ináč. Úplne ináč. V podstate no však v 1812 roku začal celosvetový Majdan. Hej, bol vyvolaný celosvetový Majdan. V roku 1812 zároveň ako Napoleon putoval z Francúzska na Rusko, tak zároveň v tom čase bola aj vojna sever proti juhu v Afrike, kedy vlastne obsadili, premnožili sa tam šedí a títo vlastne vyvolali Majdany, aby zvrhli slaviano-arijský národ, aby to tam vyvraždili všetko a tak. Všetko je ináč, bratci môj.
Kde to video máš? Ja som teď na tvojich stránkach, ja ho tam hledám a...
Chod ďalej normálne, to je tak týždeň, dva týždne dozadu.
Ten fotku som tam, videl, jak sedí císařská rodina.
To je ono. To je ono.
No.
To nie je fotka, to je video.
To je video, jo.
No to tam musí byť video. Tam je napísané, ako, neviem, už si to nepamätám, velikána, to je z archívu japonského cisára, tam je nejaký text hore nad tým videom, v tom článku, je tam dosť dobrý popis, tak to nájdeš tam. Uvidíš. To je úplne akože kolosálne. No a vymazať to už nemôžu. Už to nedokážu toto vymazať, pretože už je to aj v súkromných archívoch. V súkromných archívoch je množstvo fotografií. Však mojim tebe som posielal, čo je freska z Vatikánu, ako, čo je na tej freske vlastne vyobrazený Radomír a nad ním je vlastne Weitmana. A tá Weitmana vlastne lúčom ho naberá do seba.
Jo, tak už chápu. Mne to připadlo, že to je klasický svatý obrázek, takže to bol Radomír.
To je Radomír. Oni ho premenovali za Krista. No a v podstate oni odrezali hornú tretinu a šíria to vlastne po svete, katolíci. To šíria bez tej Weitmany. Len akože keď si to aj ako ten obrázok pozrieš a prikrieš akože rukou tú hornú tretinu, tak on je akože ten Kristus osvietený, hej, z nebies, asi duchom, alebo ja neviem kým, hej, ale pritom skutočne tá freska fyzicky je vo Vatikáne, ale je takáto celá. Hej, aj s Weitmanou. Weitmanou teda. S Weitmanou, lebo Weitmany sú diskoidné stroje. Weitmana tie mali už viaceré tvary, to už bolo skôr ako zvonovitý stroj, kolokol. No a každý stroj mal špecifické vlastnosti. S Weitmanou sa dalo lietať v atmosfére Zemegule, prípadne v atmosfére Marsu, alebo v atmosfére Venuše. V atmosfére Zemegule, nejakej v atmosfére Midgardu, nie, treba. Ale Weitmanov sa už dalo presúvať v rámci slnečnej sústavy aj cez kozmos. Nie? No a Weitmana je organizmus. Je to biologicko-kovový organizmus. No a charíci striebornooky, oni vedia, majú to v génoch presne zapísané, ako po rusky sa to povie vyraštiť. To je ako keď zo semena vypestovať, presne, vypestovať sa to povie vo slovensky, že vypestuješ vlastne túto Vajtmanu. No a Vajtmara je vlastne naša luna, súčasná mesiac, aj to je Vajtmana. Lebo náš mesiac, naša obeznica Zeme, ona nevznikla nejakým oddelením sa, hej, a že sa tam vo vzduchu nejakou rotáciou uplacala. Je to taká kravina, že to už normálne ani sa vyjadrovať tomu nebudeme. To je Vajtmara. Vajtmara. Mesiac je Vajtmara. No a je najmenší. Hej, taká Vajtmara, taká strednej veľkosti je vo veľkosti Jupitera. Hej, taká stredná veľkosť. A potom už sú veľké nákladné Vajtmary, ktoré presahujú dokonca veľkosť nášho Slnka. A to asi 3-2 roky dozadu, nie, minulý rok. Minulý rok bol ten chaos okolo všetkých pozemných pozorovateľní Slnka, že ich uzavreli a evakuovali, no a lebo pri Slnku sa objavila Vajtmara, ktorá bola väčšia ako naše Slnko, len vlastne ju tak na 90% bola bokom od Slnka, ale bolo to krásne vidieť. Niekde to video by som mal mať na disku, ale všetky podobné videá boli vymazané z internetu. No a na webe Moskovskej univerzity bol dokonca aj zverejnený článok, kde sa pýtali tohto vedca z ruskej pozorovateľne, ktorú tiež evakuovali, tam bol taký rozhovor, aj ten zmizol úplne z internetu, ale bol tam, sa ho pýtali, že čo to má znamenať, akože čo sa to deje okolo nášho Slnka, a on úplne akože s kľudným, ako úplne kľudne povedal, tak však čo, no vo vesmíre nie sme sami, ale my to už vieme dávno, že nie sme sami vo vesmíre, my nie sme jediní. No a sú tu ďaleko lepší, ako sme my. No a že či sa ich máme báť, alebo čo, že či niečo budú akože robiť, alebo čo. A tak slušnosť káže, že keď sa tu zjavia v našom slnečnom systéme, že sem nejakým časom pošlu niekoho na Zemegulu, však vedia, že to je osídlené, lebo však vidia, že na tej Zemeguli je nejaká činnosť, niečo sa tu deje, však nie sú slepí, takže hádam sem niekoho pošlu a že prídu, no tak prišli sme sem, prišli sme sa pozrieť, čo sa tu deje, a tak, a sme a ty, a tak, no. Však to je slušné, však neprídu sem nejako bojovať, alebo čo si takého. A ten novinár sa ešte pýtal, že prečo to tak kľudne rozpráva. Však vesmír je postavený na inom princípe. Vesmír není postavený na princípe parazitizmu, ako to funguje tu na Zemeguli. Tam žijú ďaleko inteligentnejšie bytosti, ktoré sa vyhýbajú vojnám a nemajú záujem parazitovať. Čak keď majú takú technológiu, ako majú, tak čo by tu na Zemi a v našom slnečnom systéme práve chceli? Čo by tu chceli, keď sú iné systémy v galaxii a možno, že sú tam diamantové planéty a sú tam možno zlaté zemegule, kde vlastne celá zemegula je zo zlata alebo z platiny. A čo tu nabudú sa po nejakom tom prachu zlatom akože naháňať? A ak by považovali vodu za to najcennejšie, akože čo je, tak sú zeme, ktoré sú čisto vodnaté. A čo toto je akože... My nie sme niečím nejako výnimoční, takže oni by len prišli pozrieť sa, že čo to, sa to tu mrví, čo je to tu za živé tvory, čo sa to tu deje. No a pýtali by sa asi. Takýto vedecký, akože úplne normálny. Hej. Ale to sú naši ruskí veci, pragmaticky, ako rozumne mysliaci. To zase keby... keď sa vyjadrovala americká vedkyňa na tom videu, kde vlastne ona ten monitor filmovala, čo sa deje okolo Slnka, tak komentovala to a úplne v takej panike. To bolo vlastne na tom mexickom observatóriu v Mexiku a úplne v takej panike. A aký rozdiel, že tvar, západný tvar, vytvorený tvor, človeku podobný živočích, hneď chytí paniku, je pritom je vedec. No a vedec, ktorý má obrazové myslenie, ktorý existuje na vyrovnanej činnosti ľavej a pravej hemisféry mozgu, čo povie normálne úplne, však a čo, však, nevieme, však vieme o tom, že nie sme sami vo vesmíre. No tak prišli, tak pošlu niekoho sem a predstaví sa, kto je, čo chce, alebo ponúkne pomoc, spoluprácu, alebo čo.
Sedím a přemýšlím, ráda bych věděla. Já ptám se vědomí, co láska, co dělá. Zdali je daleko, či někde na měko. Pláče nad lidskostí, smutkem a bolestí. Já ptám se, já krásu lásky znám. Já ptám se vědomí, hned k němu víru mám. Já ptám se vědomí, co láska, co dělá. Jestli se vrátí k nám, k těm našim končinám. Zda láska zmizela ze srdcí docela, zda vrátí se zasem na tuto krásnou zem. Já ptám se, já krásu lásky znám. Já ptám se vědomí, neb k němu víru mám. Ono mě odpoví, že o tom dobře ví, že jen duše čistá si může být jistá. A slyším tichý hlas, co sílu dá mi zas. Paprsek hřející, srdci mém svítící. Já ptám se, já krásu lásky znám. Já ptám se vědomí, neb k němu víru mám. Prý láska dorazí a nic jí nezmrazí, neboť síla touhy, to je pro vás dlouhý. Kdo se ho uchopí, ten brzy pochopí, že se zase sklání lásky milování. V pokoře tvořící, ve světle zářící, každý má možnost žít, nejen v iluzi snít. Na 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 na
Můžeme se nějak domluvit, prosím tě, na to oficiální nahrávání, víš, jako že bychom navázali zase nějakých definice těch pojmů, jo, které potom ty lidi naladí a pak už pojedeme, už jako asi myslím, to bude pro tebe ještě mnohem zajímavější, ale ještě tam máme pár pojmů, jo, abychom udělali takovou tu, ten podklad, z kterého potom budeme vycházet.
No, můžeme se k tomu. Mě zaskočilo to svetoponímanie a svetonázor, lebo to je obrovitánska téma. Ja tam musím do tej témy niečo vybrať, ja to musím vyselektovať, lebo svetoponímanie a svetonázor, to je judžizmus. Do judžizmu zapadá takisto aj gramotnosť, to znamená bukvica, obrazy, písma, runika, karuna, takisto trágy do judžizmu, do toho svetoponímania, pretože medzi svetoponímaním a svetonázorom je vlastne rozdiel taký, že toto nám ukradli. takzvaná tá elita, hej, svetová, čo je na jednodolárovej bankovke, čo je tam tá pyramída a ten trojuholník, ten vršok pyramídy je otrhnutý, hej, s tým okom v strede, tak tá pyramída v podstate je judžizmus, hej, svetoponímanie. No a oni sa otrhli, lebo to oko má, ono si podchytilo to oko mozaikovú znalosť a mozaikové chápanie sveta. A zároveň aj znalosť o svete mozaikovo. To znamená, že drží všetko, všetku pravdu pod kontrolou. No a potom tým nižším stupňom je už menený ten obraz na kaleidoskopický obraz, taký ten skreslený, však aký rozdiel medzi mozaikou. Ku mozaike môžeme krásne treba spripodobniť aj puzzle, hej, pucle. To je mozaika, že dielik, každý dielik má nejaký svoj obraz a to všetko treba poskladať. Popri tom mozaika sú vlastne aj farebné nejaké tie štvorčeky, nejaké tvary, z ktorých sa treba zrobia dlažby, obklady, steny. V konečnom dôsledku z toho vznikne obraz nejaký, alebo vitráž, že z úlomkov skiel sa vyrobí vlastne to, čo je na kostoloch. No a, kaleidoskop hádam každý pozná. No a to je tá trúbka taká, že tam je vlastne nejaký zrkadlový systém, tam sú nejaký neporiadok farebných sklíčiek, ktoré sú tam nahádzané a to si kade kto krúti a nikdy to nemá jeden na ten istý obraz, vždy to je také roztrhané. To je kaleidoskop. To znamená nič ucelené, všetko len v takých útržkoch nelogické, čo vlastne znechocuje. Na pohľad je to pekné, ale človeka to znechutí, má mne nad tým rukou a nebude sa s tým pobavil som sa, nebude sa s tým zapodívať. No, to je zhruba tá stredná vrstva, ktorá je v kaleidoskopickom videní a šíri to, to je vlastne veda, školstvo, vzdelávanie, medicína. Sú to štátne zriadenia, štátne inštitúcie. Títo šíria kaleidoskopické videnie. No a vlastne ku bežným ľuďom, ku bežnému obyvateľstvu, čo je vlastne už drvivá väčšina zemeguli, tak tam už sú len fragmenty kaleidoskopického. Posunuté len fragmenty, takéto, len také útržky, také črepiny úplne. Akože. Preto je to takto šírené, aby ľudia boli udržiavaní v stave, až sa zaujímajú o to, až môžu si niečo dať na tanier, aby nezdochli od hladu, hej, a rôznym spôsobom sú manipulovaní ako hypotetickými okovami, aby chodili do práce, aby 4,5 týždňa za mesiac alebo 4 týždne za mesiac venovali čas za takú odmenu, ktorá im vydrží nejaký čas, nejaké možno 2 mesiace alebo minimálne mesiac alebo 2 mesiace ďalšie. To znamená, že takto cyklicky a takto to je vymyslené vlastne tie črepy. Tak sú viazaní ľudia. No a deti vychovávajú v tom kaleidoskopickom, aj deti v školstve. Takto je, v podstate svetoponímanie do neho patria aj zvuky. Do toho patrí takisto charíska aritmetika. Skutočná aritmetika, skutočná matematika. Nie matematika, ktorá sa vyučuje na školách, lebo tá, čo sa vyučuje na školách, tak vytvára z človeka debila. To je matematika debilov. Predebilovej. Naša charíska aritmetika je na extrémne vysokej úrovni a pritom je logická, jednoduchá. Už 5-ročné dieťa, keď o 3 rokov začneš učiť aritmetiku, už 5-ročné dieťa dokáže vypočítať deriváty doslova. Hej? Doslova. To, čo niektorí profesori nedokážu vypočítať. No a potom je tam, ako som spomínal, tie zvuky, to znamená používanie hlasu, poznanie frekvencií zvuku, používanie slov, fráz, viet, potom sú tam potom to tam prechádza vlastne do zriadenia judizmu, pokračuje do zriadenia ako do väčší a do državy a vlastne celé tie vzťahy. Samozrejme energetický systém slaviansky, to znamená, že 9 alebo 37 čakier, 9 základných a tie ďalšie sú už potom doplniteľné. Aký zvuk na ktorú čakru vplýva, akým zvukom tie čakry aktivovať, ako ju harmonizovať, vlastne aby sa rozvíjal celý ten energetický potenciál bieleho človeka. Je to strašný komplex, akože svetoponímanie Slavianov, to je obrovitánsky komplex, lebo tam je aj kozmológia v tom. Samozrejme časy sú v tom krugole číslo Boga, naše časy sú v tom, to znamená, tam sú leta, tam to ide od kmitočtu Cézia až po vzdialenosti také, že sa to dá vymerať vlastne celá šírka vesmíru. Nie len galaxie, ale celého vesmíru. Preto hovorím, že vlastne svetoponímanie je trošičku o niečom inom. Úvod by som vedel povedať. Vedel by som ten základ vysvetliť, ten obraz o tej korytnačke, ktorá pláva priestorom, vodami znalostí, na ktorej chrbte stoja tri slony a tie vlastne nesú ako zem, plochú zem. Na toto treba vysvetliť takú vec, lebo že mnohí ľudia by si to poplietli, hlavne takí, čo majú dvojrozmerné myslenie a majú asi 5 neurónov mozgových, viacej ani nedokážu mať zrejme, tak oni by to chápali, akože, že pre Boha, oni sú tí Slovania, akože fakt, ako čak zemekule je gulatá, hej? Len tam to svetoponímanie, vlastne tento obraz hovorí o niečom inom. A hovorí aj o nich. Lebo oni v tom vidia toto. Ale my v tom nevidíme tie dva rozmery. Bo svetoponímanie je multidimenzionálny pohľad na realitu v materiálnom svete javy, v jemnohmotnom svete navy, takisto aj vo svete slav a takisto aj vo svete pranov, ako vo svete bohov. Takže svetoponímanie a svetonázor je, to je jednoduché, to sa dá popísať 5 minútami svetonázor. Putin sa tvári, že je akože majster sveta a že je ten vyvolený, tak robí akože takého maskota za seba a vytvára egregora za seba aj pre určitú kategóriu ľudí. No a zase druhá kategória ľudí, keď už len to meno Putin počuje, tak už chytajú hysterické záchvaty, doslova. Takže to je to názor. Ďalšia vec, že tu bolo Grécko, ktoré fyzicky ani nikdy v živote ako Grécko neexistovalo. Že tu bol Rím, ktorý fakticky takisto nikdy neexistoval na Zemeguli. Že to je len čisto administratívne nejaký historický záznam. Že tu bol Egypt a pritom Egypt neexistoval vôbec. No a takéto veci. Akože. To je svetonázor. Svetoponímanie je vlastne takéto mozaikový pohľad, multidimenzionálny, že vlastne nevidíme to len v tých štyroch rozmeroch, nie, lebo súčasná veda tiež poplietla, my neexistujeme v trojrozmernom svete, ale v štvorozmernom, to je holý fakt, pretože oni čas dali do jedného z rozmerov, teda zlúčili to, ale pritom čas je štvrtý rozmer. No a potom ešte, čo tam je pod svetoponímaním? No, fyzika. Áno, ešte fyzika tam je pod svetoponímaním.
To je veľmi obsiahla téma.
Kde tieto informácie sa dajú získať, aby sme sa na to mohli podívať ešte?
Víš čo, Asgardské duchovné učilište u mňa nájdeš, ja vlastne zverejňujem jednotlivé tie témy. Ono je to akože učilište, ale má to charakter, je to normálne povolená štátna škola naša v Asgarde, v Omsku.
Mm-hmm.
Je to univerzitný typ, študuje sa tam vlastne 5 rokov. To je vlastne ten celistvý, výsledkom štúdia je vlastne žrec, alebo bol. No a potom je tam aj skrátená forma štúdia, myslím, na 3 roky, a potom je tam seminár, nejaký rok aj po seminár nejaký. No a chodia tam napríklad učitelia základných škôl z jednotlivých nejakých predmetov, dosť často tam chodia vlastne dejepisári, matematikári a fyzikári, stredoškolskí učitelia tam hodne chodia sa vzdelávať, vysokoškolskí učitelia tam chodia, a potom aj naši. Naši chodia, ako, lebo to je naša škola, to je naša slaviano-arijská oficiálna škola, kde sa vyučujú naše skutočné dejiny, kde sa vyučuje staroruský jazyk, kde sa vyučuje skutočná matematika, to znamená skutočná aritmetika, nie tá, čo sa vyučuje v školách a na univerzitách. Kde sa vyučuje skutočná fyzika, kde sa vyučuje skutočná chémia, nie chémia podľa Mendeleja, lebo Mendelej, on domotal chémiu tak, že tam nefunguje nič, nie z toho, tá tabuľka vyzerá nádherne, krásne, ale keď by si doma chcel niečo experimentovať, alebo dá sa, tak ti nič z toho nebude vychádzať. Tam dokážeš len akurát namiešať niekoľko prvkov, ale doma nedokážeš napríklad spojiť olovo s oceľou, hej? Mm-hmm. Ale podľa našej chémie dokážeš olovo s oceľou krásne spojiť aj s meďou, aj s cínom, aj so zlatom, aj s titánom, aj a všetko dohromady. Sú o tom normálne krásne záznamy, fotografie z oceliarní, kde to takto robia podľa nie Mendelejovej tabulky chemických prvkov, skazenej, ale podľa našej, lebo my máme vlastné. My máme všetko vlastné, to, čo funguje. Preto napríklad jediná fabrika na zafír je v Rusku, hej? Kde sa pestuje zafír. A ten zafír, z toho zafíru sa... A to sa robí už 10 ročia. Dlhé, vyše 100 rokov sa to robí, zafír. A to je jediná fabrika na Zemeguli. A tam sú zafíry 2,30 m na výšku a 1,40 m na šírku. A to sa reže potom. Lézrami sa to reže. No a dáva sa to ako do hodiniek, do mechanizmov. Zafír sa dáva ako na sklička. Zafír má vlastnosti také, že je veľmi ako odolný proti poškrabaniu. Tak.
Mm-hmm.
Domov počítačov, v LED technológii, do LED technológie ide zafír, do laserovej technológie ide zafír. Vlastne optické čípy, čo sú vo fotoaparátoch, v mobiloch, v kamerách, všetky optické čípy, čo sú fotočípy, tak tam je zafír práve z Ruska robený. Apple je najväčší odberateľ zafíru do tých svojich telefónov, iPhoneov, z klasu z tohoto zafíru rezané. Tam a to robia priamo v Rusku a hotové to vyvážajú. Sharp vlastne LED technológiu, aj Samsung LED technológiu, vlastne tam je takisto zafír, tak to sa vyrába v Rusku. Oni to dokážu, takýto balvan zafíru, vypestovať za 4 mesiace. Majú vlastnú jadrovú elektráreň, majú vlastné letisko, kde lietajú nákladné lietadla z celého sveta, kde to berú. A to Rusko má, akože, Rusko je blokované ekonomicky. A to môžu cigániť, koľko chcú, kde chcú. Akože tam informácie nedajú, že všetko je iná. Trump bude embargovať Rusko. Amerika by zdochla, keby nebola Ruska. V Amerike nedokážu vyrobiť raketový motor. Ten Nemec, čo ho zobrali, toho žida barona.
To Herbert von Braun.
Brauna, keď zobrali akože od Hitlera, že vybudujú akože kozmickú Ameriku. Ale však Braun nedokázal ani raketový motor zmontovať. Všetky nosiče americké, čo kedykoľvek boli a čo sú, tak kupujú z Ruska motory. Aj raketové. No oni to nedokážu vyrobiť. Normálne to nedokážu vyrobiť. Lebo im to vybuchuje. No a kde sa k tým informáciám dostať s týmto? U mňa na VKčku medzi videami treba sa, lebo tam je okolo 800 videí, tak v tých starších častiach, tak tam sú jednotlivé tie časti Asgardského duchovného učilišťa s otcom Diom, s Alexandrom Inevičom, lebo on vlastne vyučoval, on už nevyučuje teraz tam, už, že už má svojich nástupcov, a tam sú jednotlivé tie časti a je ich tam dosť videí. Potom mám ešte na diskoch, zároveň mám aj záznamy z jednotlivých tých častí, prepisy do ruštiny, dosť detailné, aj s nákresmi, ktoré kreslí na tabuli, tak nákresy mám v tom, no a podstatnú časť už mám preloženú. Takže je to taký dosť, vznikne z toho taká dosť hrubá kniha. Okolo 1300 strán. A tie stránky budú A4, no, malé fonty, také dosť malé oboj strane, veľa obrázkov k tomu a nákresov a podpisov a vysvetlení.
Tak to už aby šetril.
Na čo chceš šetriť?
Na tú knihu, jestli to niekdy vydáš.
Ale ja keď to vydám, však aj Karunu, čo som robil vlastne do slovenčiny, tak ja to šírim normálne ako... Nemám prečo akože pýtať za to peniaze.
No a počkej, tú Karunu, jak říkáš, to máš, to je niekde dostupné?
No, Mojmír ti ju dá. Už ju má.
Mojmírku, děkuji.
Daj mu link, kde si ho môže stiahnuť.
Jo, pošlo, ano.
Ty brďo, ja sa budu ešte učiť na ty svoje roky. To bude dobře. Ah, jo.
Spev. Veľa treba spievať. Ja som aj rozmýšľal minule, že keď budem s vami hovoriť, tak si na úvod trojhlasne zaspievame nejakú klasickú českú ľudovú pieseň, takú nejakú takú, čo poznáte, takú moravskú, takú dobrú, takú o láske, takú ťahavú, fajnú. Toto pekne naštartuje horné čakry. Od reči až cez oko, až po vrch. Toto otvára čakru. A zároveň to harmonizuje mozog. Otvára pravú stranu hemisféry. A to odporúčam. Doma si každý večer minimálne pol hodinu spievajte. Počas dňa. A staré ľudové pesničky, české ľudové pesničky, o láske. Hej, no, aj treba na horách trobieji, tam jeleni, alebo kto to tam trubí. Hej, aj toto si môžete spievať. Hej. Lebo tam sa jedná o vibrácii. Ja doma mám drumu. Viete, čo je drumla?
Mm-hmm.
To dá medzi zuby a...
Ja viem, sa no.
Toto normálne, aj keď treba idem autom a zastihne ma kolona,
vyťahnem si to normálne a hrám si, hej, v aute. To je fantastická vec. Zvuky. Zvuky otvárajú obrovské možnosti. Potom sa začne rozširovať kapacita pamäte, aj vnímanie okolitého sveta. No, budú sa diať divy a zázraky, uvidíte. Odporúčam to mnohým, lebo naši Narusi to robia už dlho. Oni to normálne robia. Potom, keď by sa to tak zobralo, zjednocujeme sa všetci. Slaviano-Arici sa zjednocujeme v čase obiedu. Obied. V tomto čase sa zjednocujeme. Zjednocujeme sa na tento obed pri jednom stole a myšlienkami vzájomne sa podporujeme všetci. Objedinujeme sa. A potom sú to večerné tie spevy. To, že na Altaji sa dožívajú vysokého veku, naši bieli, nie tí úzkooky mongoloidi, ale naši bieli sa dožívajú vyše 140-150 rokov. Dožívajú sa nielen tým, že žijú v harmonii s prírodou, ale každý večer spievajú pri stole. Rodina si spieva. Tiahle dávne ľudové piesne. Spev harmonizuje DNA človeka, harmonizuje jeho energetický systém, napravuje mu vady a rozširuje potenciál. Energeticko-fyzický potenciál. Potom je ten človek taký vnímavejší, taký iný. Už potom veľa vecí sa otvára. Ja som teraz mal tiež 3 dní, 4 dní dozadu takú diskuziu na čete, na VK, s jednou dievčinou. Tá sa ma pýtala, že akú má silu myšlienka a akú silu má reč. A niekde od Plzne, dievča, kresťanka, a tak jej píšem, no, tak reč, už po slovensky je to reč, som jej napísal, po česky je to reč. Hej. A už to slovo samo ti otvorí obraz rzeka. Prúd. Klidný tok vody. Moci, energie, hmoty. Alebo pereje. Hej, ako peřeje. Dravý tok řeky. To je reč. Reč má obrovskú energiu. Preto naši predkovia varovali: mysli čo najmenej a hovor ešte menej. Lebo reč vplýva na okolie človeka. Je to energia, je to moc, je to řeka. A myšlienka ovplyvňuje existenciu človeka, že vlastne na to, na čo myslí, keď myslí na hlúposti a v myšlienkach si krmí hlúposti, tak tie hlúposti vplývajú na toho človeka a vlastne mu menia cestu jeho ďalším životom. Že vás ide do že má nejaký cieľ a pustí jednu takú myšlienku, ktorú nemá a ten cieľ nedosiahne. Úplne ho nedosiahne, alebo dosiahne veľmi neskoro. A to je tiež judizmus, hej? Energia. Toto je judizmus.
No, proč si myslíš, že tam máme ty slovanské pohádky z korálku? No, ty ľudové písničky s tým příběhem. To je pro děcka, aby se prostě uvolnili na zpívání.
No, ináč to si pozeral, jako několikrát jsem si púšťal fantastická vec, poviem ti, že úžasné dielo, tvoju Ladu, pozdravujem moc srdečne za to.
Počkej, to je Ilonka, ale môžeš říkať klidne Lada. Ja jej budu říkať Lado.
Lada. No, naše ženy sú Lady, všetko sú Lady.
Ja to vždycky tvrdím, že sú naše ženy bohyne. A my sa také k ním máme tak chovať. No.
No, ale oni ku nám sa majú tiež tak chovať.
Ako k Bohu. No však áno, však presne. No.
No. No, takže úžasná práca, úžasné dielo. Som si to aj niekoľkokrát púšťal, lebo deťom treba... Vieš, kedy treba deti vychovávať? Pepo.
No.
Vieš? Keď je dieťa na zhruba je dieťa o centimetrov väčšie, ako je kastrol na varenie mlieka. To je naše slaviano-arijské pravidlo. Už tedy treba dieťa učiť. Vedel si to?
Ne, neviedel. Neviedel.
No vážne, takto to je. To znamená, že keď je zhruba na tých 8 cm väčší, ako je kastrol na varenie mlieka. A začínaš tak, že vlastne čítaš rozprávky, alebo rozprávaš rozprávky. Ano. Alebo keďže máme teraz tú technológiu takúto digitalizovanú, že sa dá zaznamenávať a že sa dá aj prehrávať. No tak prehrávať rozprávku týmto deťom. A to je jedno, keď už aj číta niekto, tak číta denne, venovať aspoň 4 hodiny alebo 3 hodiny čas tomu dieťaťu, aby počúvalo tieto rozprávky. To je jedno, že sa bude opakovať, akože každý tretí deň bude tú jednu a tú istú rozprávku opakovať. Tomu dieťaťu to nevadí.
No, však to je, když sa to pouští ve školkách tady v okolí, tak vždycky to musí 5-6 opakovať tú jednu.
No.
Protože ty děti se toho nemůžou nabažit.
Lebo přijímají obrazy. Ale to už školkary jsou starí. To už školkar, vo věku školkara, u našich předků, už děti ovládali plnohodnotné písanie, čítanie, kozmologiu, ovládali aritmetiku, chémiu a fyziku.
Mhm.
A úrovni dospelého človeka, ktorý má za sebou minimálne 5 univerzít. To boli naši škôlkari. My sme boli vysoko vzdelaný národ. My sme neprišli z jaskyni. Nevyliezli sme z jaskyni alebo zo stromov. Tí jaskyní muži to boli Hebreji, to boli Semiti. Oni pochádzajú z tohto prostredia. Nie, my sme potomkovia vysoko rozvinutej civilizácie. Ale skutočne kozmickej civilizácie. A nie jaskynej.
Už, aby sme sa do toho vrátili.
No, ja to už v mojom veku, akože už kvôlka je ďalno preč.
Počkaj, ja som ročník 52.
No, tak to ja som trošku mladší.
No, vidíš, no. A přesto to říká.
Už tu školku nestíneme, to už je dávno zároveň. No. My už možno akurát tak, akože, ale dá sa, hej, spev. Túto drumu odporúčam každému. No a potom nech si brnká nejakú melódiu a nech vydáva hrdelné zvuky, hej, také nízke. A potom nech ich prenáša do nosoviek. Hej, popri tom brnkaní.
Mm-hmm.
A nech si takto nie hodinu, potom neskôr dlhšie, cez deň, po týždni uvidíš tie divy a zázraky, čo sa začnú diať. To sú normálne veci, a keď to učím niekoho, tak vždy akože až taký akože vieš, ja ti začínam vidieť a chápať tak veci, tak ináč, ako som to videl pred týždňom. Je to možné, aby tá drumla to dokázala? Hovorím, to sú vibrácie. Keď to držíš na zuboch, a o zuby vlastne ti to perko vibruje a vlastne tým, ako ústnu dutinu moduluješ na priestor, tak meníš zvuk,
a tie vibrácie idú priamo do mozgu, cez kosti, cez lebečnú kosť, cez zuby a takisto aj podnebie, v ústach.
A nejde to tam je... taky hlavne na šišinku, že se dokáže odvápňovať týma vibrácama?
Nezamieriavajme sa na šišinku. Šišinka je len pre mesačný kult. Šišinka pre nás nemá taký význam, ako má pre nás pravá hemisféra.
Mm-hmm.
My musíme aktivovať hlavne pravú hemisféru. Šišinka pre nás nemá žiadny význam. Pretože keď si aktivujeme my pravú hemisféru, tak si zavrieš oči a šišinka nedokáže to, čo dokážeš ty so zavretými očami, že dokážeš vidieť, alebo v absolútnej tme dokážeš vidieť. Alebo keď rozostriš oči, tak vidíš auru čohokoľvek. Vidíš auru židle, knihy, ja neviem, nejaké tej krabičky, kameňa, zvieratá.
To je svetlo, svetlo toho kameňa nebo židli nebo toho prostě materiálu.
To je, energetická obálka toho.
No, to já vidím. Toto já vidím, ale já nevidím barevnou auru. Já jsem to viděl jenom párkrát v životě.
No já vidím aj tu faremnu. Já toto tiež ovládám. A vidím ju faremnu a vidím ju až do 40 cm od predmetu.
Mm-hmm.
Od soby alebo od živočícha alebo tak.
Áno.
Že... A to sú také veci, že tie schopnosti sú také iné. Ale keby si tú drumlu si zohnal, no, však ona nestojí veľa, to na české koruny to vyjde nejakých 110 korún. Pôjdeš normálne do hudobnín a keď si...
Ako, ja vím. My tu máme spoustu nástrojů u nás. U nás se zpívá a hraje.
No, to je podstatná vec, to sa musí.
No.
My sme spievali doma, spievalo sa, keď sa išlo do práce na pole, na pastviny, keď sa stretávali kopní muži v kapišti alebo v Dúbrave pri našich kumíroch, aj tam sa spievalo na začiatku, aj v príbehu, aj na konci, aj po ceste.
No, ja som z Jižní Moravie a tam všetci tí staří sedláci orali, spívali, proste jeli s vozem, s kravičkou, spívali a všade spívali, ale to byli hlasy, ktoré tady u nás byl možná Jožka Černý nebo pár jedinců, ktoré mají tak sité hlasy a tak vyspívané. A to tam měl skoro každý. No a stalo se to, že začal zpívat Kaja God a v rádii, že a lidi se odnaučili zpívat. No,
nebylo to len tým.
No jistě, že ne, ale jako tam to hrálo velkou roli, ale u nás se zpívalo pořád.
Třeba se naučit zpívat také ty typické ty trávnické piesne, také ťahavé,
mm-hmm.
také do priestoru, hlavne proti nejakému pohoriu alebo doline, s tým, že sa čaká odozva. Toto už aktivizuje horné čakry až vlastne temeno hlavy. Aj rodník. Mm-hmm. To aktivizuje.
Mm-hmm.
Podstatná vec je nedvíhať oči dohora. Treba držať vždycky oči dole, hlavne keď človek medituje. Šikmo, mierne šikmo dole. Od horizontu takých 20 stupňov dole. Nedvíhať oči.
Lebo tam...
zvihneš oči, hneď sa ti zavre rodník. To by si ináč mal vedieť ako senzibil. Ty to nevieš?
Prosím, no ja ty zmluvil a som si to skúšal a cítil som to.
No. To je úplne normálne bežná vec.
No.
Jakože je dôvod, akože dvíhať oči vyššie, ako keď chceš sa pozrieť na nebesia v hore, tak sa zakloní. Nedvíhaj oči.
Uh-huh.
Oči, aby si mal tak, že vždy, keď máš tvár, hlavu,
v úrovni spriamenej a dívaš sa na horizont, tak sa dívaj o 20 stupňov, o tých 20 stupňov nižšie, a keď sa chceš na ten horizont dívať, tak si pridvihni hlavu. Ale vždycky sa, vždycky sa pozerajú o tých 20 stupňov nižšie. Neviem, jak ti to vysvetliť.
Ne, ja ti rozumím, to je v pořádku. To, ja som si to aj skúšel, jak s tom mluvil, ja som si to skúšel, co to dělá vevnitř, jo? A ten, to tam je hned cítit.
No, lebo klapka, je tam klapka hore. Mm-hmm. Ty zvíhneš aj viečka, hej, a že sa pozrieš dohora, okamžite zavieraš klapku.
No.
Hej, rodník zavieraš. Keď držíš dole, tak vlastne naberáš energiu na rodník, no, klapka sa otvára. Takýchto vecí, a to je tiež súčasť judizmu, hej, takisto svetoponímanie. To je tiež naša súčasť znaní. My sme energetické bytosti. Takže takto to je. A videl si to video toho obra?
No, díval som sa, áno, zavolal som i svoji milovanou Ladu.
A čo povieš na to video? Pekný záber, čo?
Pekné, no.
Si predstav, že by takí chodili akože úplne takto bežne. Takto.
A tak ty by byli hodní, tak by to bolo dobré. By mne chteli prasknúť rukou, tak to nevím.
No, oni boli v prvej rade neskutočne inteligentní. Hej? Proti nám boli veľmi inteligentní. No, ale zase, akože, ich charakteristická vlastnosť, nedokážu pochopiť mechanizmus klamstva, podvodu. Mm-hmm. Toto nedokážu pochopiť. Hej?
No.
Takže oni sú takí úprimní obri. Hej? A ak by náhodou akože mu to niekto sa snažil vysvetliť, hej, že ho niekto podvádza, tak vtedy sa naštve, hej? Lebo vtedy chytí emočný základ.
No ja som o tých obrech vlastne, promiň, ja som ti do toho vlezl, o tých obrech četl zhruba, nevím, 25 let určitě, a že vlastně, že tam bylo nejhorší to, že oni měli rádi ti malé ženy.
Ne. To jsou mýty. No. To je mýt. Nemohl mať rád mladú ženu, lebo tam k nejakému sexuálnemu aktu by nemohlo dôjsť, lebo však to by bolo akože nemysliteľné. Technicky, fyzicky, no. Nemysliteľné. Ale tam sa jednalo úplne o niečo iné, že žili v harmonii s nami a v podstate veľa vecí sa od nás učili, žili v strede nás. Však aj v Biblii je napísané, aj v Tore je napísané, že vlastne krajina obrov, kde sa žerú navzájom. Takéto veci.
Mm-hmm.
Ale to bolo tak, akože oni žili uprostred nás. Normálne aj na týchto územiach súčasného Československa, Germánie, Polska, Maďarska, Rakúska, tak aj tu v týchto oblastiach mali svoje osídlenia.
A oni vymřeli přirozeně nebo?
Vyvraždení boli.
Vyvraždení, jo.
Tam ten obor to bol posledný, hej?
No áno, to vím, že je posledný. Jo.
On bol posledný, Drobček, no a jeho vlastne súrodencov vyvraždení.
Ah, jo.
On už nemohol pokračovať v línii. A to mám ešte video o mamutoch, hej, že napríklad súčasná veda tvrdí, že mamuty vyhnuli neviem kedy, a sú faremné videá, že na Sibíri chováme normálne mamuty. Máme stáda mamutov. Dobre, čo?
No, to taky, no.
A mám o tom video, ale chcem ho zverejniť neskôr, lebo to je také dosť detailné, úplne, akože fakt to vidno, že to je mamut. Aj človek, ľudia naši okolo toho chodia. Normálne, lebo mamuti, to sú naše kultové zvieratá.
Ja vím, toto vím, toto vím. No.
Mamut je niečo iného. To je mimoriadne inteligentný tvor. Hej. No, mamut lieči človeka. Slon má tú schopnosť čiastočnú, to vrnenie také. Vieš, tak vrní ten slon.
Očiči, hej. No.
Keď tak vrní, tak robí to dobre človeku. Hej. Harmonizuje mu to energiu. Dáva do poriadku vlastne energetické pole a zároveň aj biologicky ho harmonizuje. No ale mamut to má iné. To je úplne sila. On keď zamrčí, tak človek padá skoro do komy. Hej, doslova.
Mm-hmm.
Takže to sú naše zvieratá. Oni nepochádzajú z tejto zeme. Oni tu nevznikli. No a svetoponímanie zase, čo som zabudol spomenúť, to je vlastne pôvod. Pôvod človeka a človekopodobných tvorov a živočichov z tejto zeme. Že v čom tkvie rozdiel? Že čo vzniklo na Zemi a čo vzniklo vo vesmíre a prišlo sem? Alebo sú zvieratá, ktoré keď prídu na svet, kde sa narodia, tak vo veľmi krátkom čase priebehu pol hodiny, hodiny sa postavia na nohy. To sú zvieratá z tejto zeme. Sú geneticky, energeticky viazané na Midgard zem.
Mm-hmm.
Ale človečie mláďa, ako dieťa, to nedokáže tak. Hej, že nedokáže sa hýbať hneď po pohrebu. Lebo gravitácia, tlak, žiarenie a všetko toto vplýva na to dieťa dosť. Preto naše matky našich predkov rodili vo vode. To je podstatná vec. Ja som deti všetky, čo sa mne narodili, tak sa narodili vo vode. Oni, tie deti, sú potom iné. Ako keď sa rodí na sucho.
Mm-hmm.
Na sucho trpí matka a trpí aj dieťa. Ale keď vo vode, tak ani matka netrpí, ani dieťa. Môžem povedať, že som osobne si rodil deti, takže ja som lekára nepotreboval. A ani som sa nebal, že by moju ľadu roztrhlo, lebo voda bola teplá, mala 41 stupňov, vtedy sa uvoľnili všetky väzivá, všetky svaly a pôrod prebehol tak, že ani nevedela, jak. Prvýkrát mala strach, že či sa babetko utopí, a hovorím, ako sa môže utopiť. Ako to babetko zistí, že už je mimo delohy? Som nevysvetloval. Keď môžeš ho normálne mať, akože báť sa nemusíš na prsiach, a keď ono bude mať pocit, že sa potrebuje nadýchnuť, tak sa samo odrazí od teba, drž si ho na prsiach a aj s kukošníkom počkáme, kým sa uvoľní placenta a vyjde sama. A dieťa, keď bude mať pocit, že sa už chce konečne nadýchnuť, no tak sa ono odrazí nad vodu, lebo už sa zorientuje energeticky, že už je mimo tvojho tela, už je mimo, ale že je v inom prostredí, ale neprešlo takým šokom do toho iného prostredí. A to sa aj tak stalo. Normálne ako narodilo sa chlapec. Ja som jej pomohol, aby vyšiel akože ku nej na hruď, tak som jej ho dal a ona akože si ho privinula a potom po chvíľke sa ručičkami, nožičkami odtlačil. Ona ho len pridržala, vyťahla ho nad vodu a zakričal. Keď zaplakal, zakričal, tak ona sa vynorila, som mi hovoril, a už teraz ho nepotápaj, alebo ho utopíš. Sa len vynorila. A potom hovorí, že ako dlho budeme čakať na tú placentu. Aj dva dní, ja ti donesiem jesť, ja ti dám vodu. Všetko, ale trhať sa nič nebude. Všetko musí ísť tak, ako to príroda zariadila. Žiadne násilie. Kľud, pokoj.
Mm-hmm.
No my sme tiež tým známi, že my sme chodili so sliepkami spať, aj so sliepkami sme stávali. No.
Já nevím, jak by jsem to robil, já. Slivky sice nechovám, chovám koně, ale málo spávám. Možná, že to není dobré, ale no tak tělo si mě pýta. Dobré, bratři, nepovím vám dobrou noc, ale příjemné čerpě.
A krásný víkend přeji. My zítra děláme harmonizační jednotky na počasí.
A to je, jak se to volá?
Orgonový harmonizátor.
Ano, orgonový harmonizátor. Já jsem to mal a my tu lítali vojenské vrtulníky.
Ať lécou.
A normálně, jakože hovorím si, tak já to dám naležat, to normálně to preklopím. Tak jsem to preklopil a furt lítali a potom už jakože potom zmizli. Potom po chvilku jsem to zase spriamil a zase prichádzali zase. Oni na to majú zariadenia, hej, že to dokážu vidieť. Len nevidia zdroj. Oni vidia len prejav.
Ten projev, a ja som ten projev videl dneska, pretože sme dělali ráno Agnihotru a večer, teda odpoledne, a ráno som sa tak jenom na to koukl a to tetelení nad tím a kolem toho teda je nádherné. My to máme na zahrádce, víš? No. Mojmír to má na zahrádce. No a teď je třeba toho udělat co nejvíc, no, rozprsknout to na prostor.
No, já by som si potom tiež chcel objednať u vás, lebo neviem sa ku niektorým komponentom dostať a to, ten môj sa už rozsýpa. To ja mám taký veľký, 5 rúrový.
Aha, to je ten pôvodný Mojmíre, že?
No, to je ten taký kanon, to je doslova.
No, to sú ty klobástry. No, to je napojí na Němce, to bylo tak jako velká synchronicita, Wirtz a kamarád překladatel z němčiny do češtiny, no vyšlo to. Ten Němec opravdu přijel normálně ze západní části Německa, přijel sem, chtěl nás vidět, jo, se tady stavíme, jo, že si chceme od něho nějaký komponenty objednat a najednou tam ještě osobně ukazoval, jak se ta stanice sestavuje. Tak to jako byla velice zvláštní situace, jo, že jsme se tím orgonovým stanicím dostali a ty náklady zrovna na ten typ, co budeme zítra montovat, asi na komponenty je asi 3 000 korun. Tak uvidíme, co nás budoucnost si pro nás nachystá.
Ale nebude to až také to, hej, lebo však naši legovia a arlegovia už jsou tu od roku 1996, tak jako je v našich vedách napísané, že momentálně prebieha mírový dohovor s temnými, aby uvolnili oblasť Jarilosonka a vlastne celý tento systém. A to pravidelne chodia akože sem a už tu idú. Mnohí akože sú také individuá, ktoré doslova ako z Faroga akoby ťahali za nohu a kde sú tí naši predkovia? Jak je to možné? My tu už neskutočne trpíme. Vibrujeme na nejakých, ja neviem, 6 vibrácií alebo ja neviem, jak to tu narobí. Ale tam je jasne napísané, akože vo vedách, že to je ich práca a bude to trvať, kým sa to všetko vyčistí v systéme Jarilosonka skoro 115 rokov. Nie od roku 1996. 115 rokov. Prvé čistenie začne až od roku 2021. Vtedy sa zvýši vibrácia aj slnka, aj zeme. No a tie vibrácie začnú biorobotov, zombi a podobné takéto tvory začnú. Pôjde to po ulici a padne ako podťatý. Hej, ako, keď ho vypne, tak sa zosype, zrúti sa, ako keby zamdlel, odpadol. Hej, normálne padne na zem, sa zosype a koniec mŕtvy. Tak to bude padať po uliciach. A to oni vedia však v Hollywoode.
Už si natočili film na to.
Áno, oni to vedia, že to takto bude.
No.
Oni to vedia, že to takto bude, lebo temní vedia, šedí poznajú naše vedy, poznajú ďaleko lepšie ako my. Hej. To je to, čo som hovoril istým časom, že oni majú mozaikové znalosti. Hej. To sú slobodomorári a to je tá vlastne tá vrchná elita, ten vrchol tej pyramidy. Oni majú mozaikové znalosti. No a my vlastne sme teraz v čase, kedy potrebujeme tie mozaikové znalosti získať
to svetoponímanie a vymaniť sa zo systému, z toho otrockého systému. Ale to mnohí Slaviani napríklad sa s tým nevedia stotožniť, lebo keď začneš aktivovať pravú hemisféru, okamžite ťa systém vylúči. Potom zistuje, že sa ti nedarí, nevieš sa nikde zamestnať, nevieš prežiť, nevieš toto. To je ako tu na v týchto oblastiach, tak aj v Nemecku, v Rakúsku, v Maďarsku, v Jugoslávii, v Poľsku, na Rusi. Všetci majú to isté. Ako náhle vyjdú z toho systému, presne ako v tom filme Matrix. Hej? Ako náhle aktivuješ pravú hemisféru, okamžite ťa egregor, svetový egregor, či to je egregor peňazí, či to je egregor, ja neviem, nejakej tej onej skupiny, ktorá je ol, okamžite sa odpájaš od egregora a ty vlastne prichádzaš do iného sveta. Hej? A mnohí sa s tým nevedia, Slavianu Arici, vôbec ani stotožniť, im to vadí, hej, že zrazu sa dostávajú do takého nebytia.
To mi odpovídáš, že to je mý téma, protože mi už se to děje několik roku, že cítím, že v tom systému už nemám nic hledat, akorát hledám, že mám tady webové stránky, že podporujem tady slovanství občiny, vysílání na svobodném vysílači. V podstatě já vím, co mám dělat. Ještě dotáhnu to, abych si viděl na složenky a už to budu mít celé, jo, v té hmotě. Rozumíš, já přesně vím, co mám dělat, ale to, co dělám, to je koníček, já vím, že za to nemůžu brát peníze, maximálně, když je nějaká odměna na pokrytí provozních nákladů, říkám maximálně o některé věci. A ještě potřebuji zjistit, jak si vydělat, jo, pokud ještě mám občanku, platím sociální zdravot s odpuštěním, tak abych si na ně vydělal.
No, tak to musíš říct tak, jako jsem to já, lebo já jsem zo systému vypadal ještě v 70. rokoch. V 70. rokoch som vypadol zo systému. Systém ma dokonca vyhodil, vyplul. Takže zubami nechtami som vlastne sa venoval archeológii, zohnal som vynikajúceho sponzora samotného arabského princa. Ten financoval všetky archeologické výpravy, len podmienka bola, že všetky teda určitú časť technologických zariadení, aby som okamžite nahlásil, až ich nezobere FBI, alebo ja neviem, KGB, ale až sa dostane tam. Hej? Lebo on bol v obraze, hej? Veľmi obrazovaný a mal vlastne mozaikové myslenie, poznal, o čom to je, tak ako aj ja som. No, takže občas som upustil niečo také, hej, také ako bol rád každému, platil kráľovský, tak som si zarobil na to, až som si kúpil. Vo Švajčiarsku som si dolinu kúpil, celú tu na Slovensku som si kúpil 9 hektárový pozemok, už mám ďalší na severe Slovenska kúpený, 14 hektárový pozemok. Na Rusi mám 3 takéto pozemky cez 50 hektárové. Takže to je, keď ťa systém vyhodí, tak prechádzaš na inú frekvenciu, vieš? Lebo je mnoho ľudí okolo teba, ktorí sú tiež vyhodení systémom. A nie sú Slavianovarici, nie sú vedisti, nie staroveri. Ale sú mimo systému a majú svoje statky, majú svoje roličky a takto. A chodia predávať ako na trhy, aby mali nejaké tie peniaze, aspoň aby dane zaplatili, hej, za dom, za pozemky. No a väčšinou idú na výmenný obchod. A to funguje akože v Európe. To sme komunita, ktorá sa pozná, my sa vieme rozpoznať veľmi jednoducho. Nemusím sa chodiť pýtať, kde je taký a taký. To rozpoznáš úplne. Lebo to vidíš, keď pôjdeš do mesta, tak vidíš, kto je v systéme. Hej. To chodí pery do podkovy, naopak, hej, a ako bioroboti, sklený pohľad a to už vieš, no to je v systéme. Hej. To nič. Ale potom, keď uvidíš človeka s miernym úsmevom a s takou briliantovou iskrou v oku, a tento v systéme není. Lebo iskru v oku v systéme nesmieš.
To se moc dobře poslouchá.
Dobře, takže
Perfektní tečka, Mojmíre, jo?
Ano.
Taky. Díky za všecko.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.